Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, ordu honetan Moncloaren ahalegin eta energia guztia Pedro Sánchezek dimisiorik eman ez dezan bideratuta dago.
Ahora mismo estamos todos muy concentrados en que la decisión que tome el lunes sea la decisión de continuar al frente de un proyecto imprescindible para este país.
Behar zaitugu, animo presidente, esan du María Jesús Montero, presidente ordeak. Sánchezek egoera zailenetan ere eusteko erakutsi duen gaitasunean fedea jarrita dute. Sozialistek nola nahi ere militantei deia egin beharra ikusi du Zapatero presidenteak.
A los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, les pido que se movilicen.
Moncloako beste sozioak Sumarrek ere mobilizatzeko deia egin du, nola politikariei hala herritarrei jokoan demokraziaren kalitatea dagoela argudiatuta. Eskuin muturraren aurrean bloke demokratiko zabala eraikitzeko premia ikusten du Iñigo Errejonek. Alberto Núñez Feijó.
Primer año fallido de legislatura.
Alderdi Popularreko presidentea zuzenean entzuten ari zarete oraintxe.
Será la del próximo lunes. Entiendo yo. A partir de ahí, seguro que le puedo contestar a más preguntas.
Oraintxe kazetarien galdere erantzuten, berehala bilduko dugu orain arte esan duena, baina Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoaren presidenteak, aurre hartu dio oso gogor Sánchezen aurka.
Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo y es un chantaje emocional a su gente.
Negozioetan ustelkeria eta eragimen delituak leporatuta Begoña Gómez, Sánchez presidentaren emazteren aurka diligentziak zabaldu dituen Madrilgo epaileak, fiskaltzaren esku utzi du Manos Limpia sindikatu ultraeskuindarraren salaketa. Manos Limpiasek berak gaur aitortu du, hainbat agerkari digitaleko informazioa beste oinarririk ez duela bere salaketak. Eta informazio hoiek gezurra badira, edabide hoiek eurek eman beharko dutela horren kontu. Iñigo Urkullu lehendakariak oraintxe hitz egin du gaiaz, oso bitxia iruditzen zaio guztia, salaketa bera, baina baita Sánchezen erabakia eta erabakia jakinarazteko modua ere, egoera politikoa kezkagarria dela esan berri du Elgoibarren Danobat enpresaren lantegi berriaren inaugurazioan, bertan da Sixto Iturriaga Goitia aurrera.
Dena bitxia iruditu zaiola, esan du bai Urkullu jarduneko lehendakariak, bai Sánchezen emaztearen aurkako salaketa, bai Espainiako gobernu presidentearen erreakzioa, eta baita berau plazaratzeko modua ere.
Bueno, dena bitxia egiten zait, eta nik uste dut zuhur eta zentzunena dela oraingoz behintzat bere erabakiari itxarotea, zain egotea, eta orduan egin beharreko ebaluaketan nik uste dut. Egoera kezkagarria dela eta seriotasuna behar dugula gure azalpenak ematerakoan eta iritziak ematerakoan ere.
Ba hori Iñigo Urkulluren balorazioa, Joseba Díez de Antxustegi, EAJ-ko Arabako zerrenda burua eta Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzailea ere kezkatuta mintzatu dira ezegonkortasunaren arriskuaz ohartarazi dute biek.
Eskatuko nioke erabakiak azkar hartzea, uste dugulako bosteguneko tartea luzea dela. Hauteskunde batzuk egongo dira Katalunian hiru aste barru, Europako hauteskundeak egongo dira, eta egonkortasuna ezinbestekoa da, beharrezkoa da.
Ikusiko dugu zer erabaki hartzen duen, afera da honek inestabilitate izugarria sortzen dula.
Bagai honetan, azken ordua, oraintxe, fiskaltzatik jakin duguna.
Madrilgo lurralde auzitegiko fiskaltzak, eskaera egin diola, auzia zabaldu duen, epaileari autua berrikusi dezala, eta Pedro Sánchezen emazteren aurkako auzi hori artxiba dezala.
Esan dako, hau da, fiskaltzak oraintxe esan dako, aurrez esan dizuegu Manos Limpia sindikatua, eta bera dago salaketaren atzean, nola ohar atera duen gaur esanez, eskuak garbituz, bide batez esan da, esan ez eurek edabide digitaletatik hartu zituztela informazioak eta informazioiek zuzenak ezpadira edabide horiek eman beharko dutela horren kontu. Kataluniatik Inigo Pere Aragonès Generalitateko presidenteak adierazi du bere iritziz ez lukela zentzurik izango Sánchezek Espainiako Kongresuan konfidantza galdea aurkeztea.
Desde mi punto de vista no tiene sentido una cuestión de confianza porque el problema no deriva de una crisis con los socios de la investidura.
Sánchezek ezpaitu inolako krisirik izan investidura babestu zuten alderdiekin.
Nola nahi ere garbi dago Sánchezen erabakiak zuzeneko eragina izango duela Katalunian gauerdian abiatuko duten kanpainaren lehen zatian gutxienez bai. Kanpainasteko 11 orduren faltan zisetxeak kaleratu berri duen azken inkestak dio Salvadorrilla buru duen PSC alderdi sozialistak irabaziko lituzkela hauteskundeak 2019 40 xerrekurekin eta bigarren indar izateko leia estuan ariko liratekeela Puigdemonen Junts 28-30 eserlekurekin eta Aragonesen Eskerra 27-28rekin independentismoak gehiengo osoa galtzeko arriskua luke.
Eta Europa une kritikoan ez ezik hiltzeko arriskuan dagoela ere ohartarazi du gaur Parisko Sorbona Unibertsitatean Emmanuel Macron Frantziako presidente.
Le risque est immense. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui e mortel.
Munduak bizi duen desegonkortasunaren aurrean Europa ahulduta eta atzean geratzeko arriskuan ikusten du Macronek eta horren aurrean besteak beste defentsarako gastu handitzea proposatu du gaur presidente frantziarrak. Urrengo hamarkada erabakigarria izango baita bere esanetan. Europaren subiranotasun politiko eta ekonomikoa orain erabakitzen ari dira Macronen arabera.
Errepide esaren agusian egoera zein da orduanetan Ramon Sánchez?
Etze garateko igoeran ene batean kami batek zama galdu du bihurgune itxi batean eta auto ibilgailuak mantso dabiltzala, esan digu segurtasun sailak gainera, bihurgenera iritsi baino 400 metro lehenago autok karabana bat matxuratuta gelditu da, eta berare trafikoa oztopatzen ari da, Gasteizko norabidea.
Eguzkin Iturriotz, Euskalmet, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urren gorduak?
Ba, euria egingo duan hemenka, eta edonon egin dezaken arren, sarriago egingo du Kantauri isurialdean. Hala ere, orokorran euri txiki egingo du, eta ez dugu esketero asko pilatzea. Gainerakoan, arratsaldean ipar-mendebaldeko haize ibiliko da, eta giro freskoarekin jarraituko dugu.
Eta biharantzera?
Temperatura pixka bat igoko da bihar, baina eguraldi nahasia izango dugu. Ezegonkortasuna handitu egingo da eta eguerditik aurrera zaparradak botako ditu eta baliteke trumoitsuak izatea.
Eskerrik asko Eguzkine. Begira dezagun kirol titularretan gaur nabarmentzeko zer dagoen Ariz Gallastegi Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Saskibaloian langaitzak dituzte gaur Baskoniak eta IDK Gipuzkoak Dusko Ivanovicen taldeak Euroligako final laurdenetako bigarren partea jokatuko du Wizink Centerren Real Madriden kontra lehen partidan erraz nagusitu zen talde zuria Tsima Monekek emin hartuta jarraitzen du eta Gazkan Azu Muguruzak zuzendutako taldeak Valentzia indartzuaren aurkako kanporaketako lehen partea jokatuko du 8etatik aurrera Arabarrek zein Gipuzkoarrek barruan daukaten onena eman beharko dute garaipena eskuratzeko eta futbolean Athleticen Juri Bertzitzek taldearekin entrenatu barik jarraitzen du eta saia dauka zapatuan jokatzea Realean Tiernik lesioa dauka eskuina dutoren eta Osasunak Mojikak min hartuta eskerre orkatilan min hartuta utzi du lansaioa bitxikeriz esan hirurak direla esker regaleko atzelariak.
Kulturan Fermin Muguruzaren bigarren kontzerturako sarrera guztiak Manu Etxezortu aitaren batean joan dira,
Bai, joan dira 8.000 sarrera.
Eta horretaz gain albiste Gipuzkoako bersolari txapelketa.
Bai, hain justu gaur hasiko dena Gipuzkoako bersolari txapelketarako aurre sailkapena izango da. Gipuzkoa bersotan deitu dioten ekimena. Udazkenean jokatuko den txapelketarako sailkatzeko saioak. Gaur lehen saioa Eskoriatzan eta bihar Zestoan eta Gabirian jendea bertsoak entzuteko irrikitan dago. Baina Azaldegi Gipuzkoako Bertsozale Elkartea.
Ostegun eta ostiraleko hiru saioak amaitu zaizkigu eta hori berri ona da eta arazo ona da guretzako bertsogozea dagoen seinale.
Zailkatze saioak amaituta maite, Gipuzkoako txapelketa irailaren 14tik abenduaren 14ra izango da.
Eta sarrera osatuta gaur eskerrak eman nahi dizkizuegu benetan, Euskadi Irratian, EGM inkesta neurtaldiaren arabera, 121.000 entzule baitzarete, Ego Euskal Herrian aste barruan, Euskadi Irratiarekin bat egiten duzuenok.
Gora egin du beraz Euskadi Irratiaren entzuleko buruak EITB taldeko gainerako irratiei dagokienez, Radio Euskadik 119.000 entzule ditu, Gazteak 50.000, Radio Bituriak 40.000 eta EITB Musikak 22.000 guztira 343.000 entzule EITBko irratiok ditugunak esan bezala horietatik 121.000 zuek Euskadi Irratiaren entzule zarete.
Eskerrik asko ordu bata eta 9 minutu Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Eta hasteko aipatu dizuegun azken ordukoa fiskaltzak Begoña Gómez Pedro Sánchezen emaztaren aurka zabaldutako auzibidea artxibatzeko eskatu berri du Igotzalkorta.
Madrilgo 41. argibide epaitegiak atzo helarazi zion fiskaltzari manos limpias sindikatu ultraeskuindarraren salaketa eta eman zion auzia irekitzeko hartu zuen asmoaren berri. Fiskaltzaren iritzia jakin gabe auzia ireki ostean bi aldeen arteko lehen hartu emana izan zen, informazio hori jasota artxiboa eskatu du fiskaltzak, hori da azken ordukoa.
Albiste hori jakin aurretik manos limpias sindikatuaren oharra izan dugu esku artean eta dio sindikatuak Begoña Gómez Sánchezen emazteren aurka diligentziak zabaltzea erabaki duen Madrilgo epailari dagokiola eurek aurkeztu duten informazioa egiaztatzea. Izan ere Manos Limpiasek aitortu du edabide digitalek kaleratutako informazioetan oinarritu duela salaketa, besterik gabe, egiazkoak ala gezurrezkoak diren jakin gabe eta difamazioak baldin badira edabideek egin beharko dutela horren zuzenketa.
Manos Limpiasen presidente Miguel Bernardek sinatzen duen oharrak azpimarratzen du digital ugaritan irakurri zituztela Begoña Gómezi buruzko informazioak eta fiskaltzak bere kabuz etziola ekiten ikusita salaketa jartzea erabaki zutela. Manos Limpiasen salaketak 7 orri ditu, bi delitu leporatzen dizkio Gómezi, influentzia trafikoa eta negozioetan egindako ustelkeria. Air Europak COVID garaian jasotako diru laguntzak sustatu izana eta Gómezek berak idatzen duen master batek dituen babesak jartzen ditu susmopean salaketa horrek. 8 albiste jasotzen ditu. Confidencial Digital, Vox Populi, Es Radio, The Objetic eta Libertad Digital agerkarien albisteak. Edabide hori guztiak eskuin ultraeskuinean koka genitzakenak. Madrilgo 41. argibide epaitegiko Juan Carlos Penaedo epaileak ireki du auzibidea eta lehen urratsoikoa akusatua Begoña Gómez bera deklaratzera deitzea litzateke. Manos Limpiasen oharra gogoratzen du auzipidatze kriminalaren legeak albidetzen duen bidea dela sindikatuak hartu duena, herritarren eskubide bat dela alegia eta guztiz ukatzen du gezurrezko salaketa denik. Hitzez hitz dio, epaileak erabaki beharko du edabide digitalen informazioak salaketaren oinarri bakarra direnak egia diren edo ez. Eta ez direla egia ondorioztatzen badu, errua ez du Manos Limpiasek edabide baizik. Manos Limpiasek onartezin jo duena Maite, Sánchezen erreakzioa da, leporatu dio azalpenak eman beharrean sindikatua irainduz erantzun duela.
Mikel Arregi Madrilen gure korrespondsal arratsaldeo, Mikel.
Kaixo, arratsaldeo, Maite.
Gaur familia sozialistaren animo mezuak Sánchez presidentearentzat etengabe datoz, militantziari dei zuzena egiten entzun dugu Zapatero presidente ohia sarreran, Sánchezi babesa erakusteko eta Alderdi Sozialistaren arabera demokrazia bera dagoelako kolokan une honetan. Gobernuan PSOEk bazkide duen Sumarrek ere irakurketa hori bere egin du eta alderdiei eta herritarrei eskatu diete mobilizatu daitezen ultraeskuinaren aurrean.
Bai, Espainiako gobernuko kideak eta PSOE mugitzen hasi dira Pedro Sánchezen balizko dimisioa geldiarazteko. Eskuin eta eskuin muturraren gezurrei aski da esateko momentua dela uste dute eta horregatik María Jesús Montero presidente ordeak dio momentuetan Sánchezi animoak ematea dela gobernukideen lehentasuna.
En lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes
Montero konartu du inork etzekiela atzo Sánchezek gutuna argitaratuko zuenik, baina gaur jakin denez gobernu presidenteak Felipe VI-nari 5 eguneko hausnarketa prozesua irekiko zuela jakinarazi zion. Moncloan diote Sánchezek hartuko duena erabaki pertsonala dela eta Bolaños ministroak La Cafetera programan esan duenez inork ez daki zer den presidenteak egingo duena.
Yo no sé qué decisión va a tomar el presidente, no lo sé.
Rodríguez Zapatero presidenteak bezala Sumarrek ere demokraziaren defentsan gezurren kontra mobilizatzeko deia egin du.
I per tant, el que necessitem és molta fermesa democràtica. I mai
Ernest Urtasun, ministroak Televisión Españolan esan duenez, irmotasun demokratiko ziokatzeko ordua da, Lauferrak ezin diolako inoiz demokraziari partide irabazi.
Alderdi Popularreko presidenteak oraintxe bukatu du agerraldia prensaren aurrean, zer nabarmendu du Alberto Núñez Feijok, Mikel?
Partidu Popularrak sinesgarritasun guztia ematen dio Begoña Gómezen kontra irekitako ikerketari, epai eta kazetarien kontrako jazarpena salatu berri du Alberto Núñez Feijok, eta Sánchezi aurpegiratu dio bere bazkide independentisten atzetik Lauferraren kontrako bozemaile bihurtu dela.
Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de Laufer
Genovan bukatu berri duen agerraldian Feijok gaineratu du Sánchezek biziraupen politiko operazio bat martxan jarri duela errukiaren bidez jendearen mobilizazioa bilatzeko. Feijoren bide beretik eta ohiko duen moduan ari aurre hartuta Isabel Díaz Ayusok jarri dio ahotsa Pepe Gogorrenari gosari informatibo baten.
¿Dónde nos lleva esta locura? Su carta es impresentable.
Madrilgo presidentearen ustetan, Sánchezen gutuna erokeria bat da, guztiz lekuzkanpokoa eta sentimentalismoz josita dago militante sozialistei xantaia emozional egiteko. Aipatu bestalde, Boxek ere gogor egin duela Sánchezen erabakiaren kontra, pena ematea erabaki duela diote gizartea engainatzeko trikimailu baten bidez.
Entzun dugun sarrera nola Iñigo Urkullu lehendakariak azaldu duen, bere ustez dena dela oso bitxia kasu honetan, bai salaketa manos limpiasena, bai Sánchezen erreak bai erabaki hori jakinarazteko modua. Egia da, Mikel, estatuko politika gintzan azken 40 urteetan ezagutu gabeko egoeran jarri gaituela Sánchezik iragarritako gogoeta epe honek, 5 eguneko epeak, eta dimisioa aurkezteko aukerak. Adolfo Suárezek 1981ean aurkeztutako dimisioa litzateke aurrekari bakarra, eta orain zer, astelean iragarriko duen erabakiaren zain, dimisioaz gain beste tresna bat badu eskura gobernuko presidenteak konfidantza galdea litzateke.
Bai, hainbat dira astelenean ireki daitezkeen eskenatokiak, alde batetik Sánchezek azkenean bere dimisio aurkezten badu gobernua jardunean jarriko litzateke kongresuak beste investidura prozesu baten bidez presidente berria aukeratu arte. Baliteke bestalde Sánchezek hauteskundeak deitu nahi izatea eta kasu horretan maiatzaren 29 arte itxeron beharko luke, orduan beteko baita urte bete estatuko aldizkari ofizialak azken hauteskunde deialdia argitaratu zuela, gogoratu ezin dela hauteskundirik deitu deialdi batetik bestera urte bete pasa arte. Azken ordutan, esan bezala, izpide izan den beste aukera hori, konfiantza mozioarena izan da, hori Sánchezek berak aurkeztu beharko luke ganberaren aurrean, eta Eskerra Republikana eta Euskal Taldeek adierazi dute dagoeneko haien babesa eskintzeko prest daudela. Konfiantza mozioak baina, kale eginez gero, Sánchezek bere dimisio aurkeztu beharko luke, eta kasu horretan ere, ordezkoa bilatzeko beste investidura prozesu bat martxan jarriko litzateke.
Eskerrik asko, Mikel Arregi Madrilen zuzenean, Sánchezen gobernua babestu duten EAJ-ak eta EH Bilduk kezka ez dute ezkutatu. Gobernuko presidentearen iragarpenak sortutako ezegonkortasun politikoagatik. Sánchezek dimisio emango balu, EH Bilduk ez diola eskuinari bidea zabalduko hori aurreratu du Arnaldotegik. Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak berriz, erabaki beharrekoa alik eta lasterren erabaki dezala, eskatu dio Sánchezip Mertze Etxeberria.
Bai, beste 4 egun itxarotea gehiegizkoa dela uste du Eusko Alderdi jeltzaleak Espainiako sistema politikoarentzat kaltera litzatekeela, horregatik gutunean Sánchezek emandako azalpen pertsonala zintzoa dela aitortuta, zer egingo duen alik eta lasterren iragarri dezala eskatu dion. Joseba Díaz Antxustegi Arabako zerrendaburu jeltzalea Euskadi Irratiko Faktorian.
Zintzoa dela, pertsonalki ulertu egiten dugu, familiaren kontrako erasoak gertatzen direnean pertsona bat gainezka egon daiteke, baina nik ere eskatuko nioke erabakiak azkar hartzea, uste dugulako 5 eguneko tartea luzea dela. Hauteskunde batzuk egongo dira Katalunian 3 aste barru, Europako hauteskundeak egongo dira, eta egonkortasuna ezinbestekoa da, beharrezkoa da.
Sánchezek eskuartean dituen aukeretatik, konfiantza mozioa litzateke irtenbiderik errezena jeltzaleen buruak Andoni Ortuzarrek onda baskan adierazi duenez. Arnaldotegi EH Bilduko koordinatzaileak berriz ez du espekulaziotan sartu nahi izan, gobernuko presidenteak egin lezakenaz, Radio Euskadin esan du hori bai, PSOEk inbestidurara beste hautagai bat aurkeztu ezkero, eurek ez diotela eskuinari behintzat aterik zabalduko.
Bu printzipioz ez duguna egingo da eskubiari atea ireki. Hori guretzat oso larri izango zelako ez Euskal Herria Bildurentzat, baizik eta emakumeentzat, gazteentzat eta gure nazioarentzat, ez? Baina ikusi beharko litzateke zein den kandidatoa edo kandidata.
Espainian lofer edo jazarpen judizial iraunkorra gertatzen ari dela salatu du Otegik, horren berri aspalditik duela Ezkerra Abertzaleak. Begoña Gomezen inguruko ikerketa judizialaz Ortuzar buruzagi jeltzalearen irakurketa bestetik, ustelkeria gaiei lotuta prozedura judizialek azken urtetan izandako aldaketek ondorio larriak ekarri dituztela, kasik behartu egiten dituztela epaileak iristen zaien edozein salaketa ikertzera, oinarri aulekoak izanik ere eta gogo eta eskatu du Ortuzarrek ustelkeria aurre aurre egiteko kontrola bai, baina bidezko legeak behar dituela politikagintzak.
Erraza gertatzen zaio Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariari Pedro Sánchezen azalean jartzea, baina personalki sentitzen duen gertutasun horretaz gain desinformazioan oinarritutako prozesuek demokrazia bera kolokan jartzen dutela nabarmendu du Txibitek. UPN-ko ordea herritarrak zain gehiago eduki gabe berehala eman dezala dimisioa eskatu dio Sánchez presidenteari Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Maria Txibitek esan du etzaiola erabat arrotza Pedro Sánchez jasaten ari den jazarpen pertsonala eta familiarra. Gogora dakarkio berak semealabekin etxetik irteten ari zela jasan zuen traktoren eskratxea, baita Herriberrin ekitaldi instituzional batean entzun zituen irain matxistak ere.
Yo desde luego no puedo sino sentirme identificada y empatizar el acoso familiar al que está siendo sometido y que está sufriendo. Lo que está poniendo en riesgo claramente es a la democracia.
Horregatik dio neurri batean identifikatuta sentitzen dela eta erakundeen zilegitasuna bera zalantzan jarri nahi duten jokabide hauekin arriskuan ikusten du demokrazia. Atzo bertan igorri zion Sánchezi Nafarroko sozialisten babesa helarazteko mezua eta elkartasuna adierazi diote ildo beretik EH Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroak. Herritar guztiak ordezkatzen dituzten erakundekiko errespetoa aldarrikatu dute. Aldiz UPN-eko Javier Espartzak
que ya está tardando en dimitir. Ojalá se marche. Y si no se marcha el lunes, pues es
lehen baile nahiko luke Sánchezen dimisioa Espartzak eta biktima plantak egiteari utz diezaiola eskatu dio UPNek bezala Alderdi Popularrak.
Espero zitekeen bezala Europar Batzordeak ez du hitz egin nahi izan Sánchezen gutunak zabaldu duen agertoki politikoaz, ofizialki Bruselak ezin baitu estatukiden barne egoera ziritzirik eman. Europako erakundetatko iturriek ordea Amaia Portugal ez dute euren harridura ezkutatu Estrasburgo arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, horrelakoetan ematen duen erantzun estandarra eman du Ariana Podesta Europar Batzordearen bozeramaileak.
This is a national political matter and we're not going to comment on it.
Ez dute ezer esateko estatukide baten barne auzitzat jotzen dutenari buruz, baina ez litzateke albiste ona printzipio Ursula von der Leyenentzat Sánchez joatea, Sánchez sozialista eta von der Leyen popularra izan da ere Espainiako gobernuaren presidentea aurrenekoetakoa izan baitzen batzordearen buruaz publikoki esaten datorren legegintzaldian ere berak jarraitzea nahi duela. Europar Kontseiluari dagokionez Bruselako iturriek diote Charles Michel presidenteak estimo handitan duela Sánchez eta ulerkorra delarekin iritzita karrera politikoaren truke ordaindu beharreko prezioa gero eta gehiago ari dela garestitzen. Bide batez, Bruselako edabide asko gogorarazi dute gaur, Sánchezen izena maiz aipatua izan dela urrengo legegintzaldian Michel ordezkatzeko. Sánchezen asmoa hori bada, hau da unegokia bere izena kinieletan sartzeko Europar hauteskundeen atarian.
Ordu bata eta hogeita bi minutu dira Eusko Legebiltzarreko hauteskundeen ondoren, ekainaren erdialderako edo hirugarren asterako Ajurianean Imanol Pradales lehendakari karguan egotea espero du EAJak. Jeltzaleen eta sozialisten arteko negoziazioak hastear direnean, autogobernua izango da legealdi honetako beste gakoa axunarozena.
Legealdi honetan bai estatus berriari bultzada eman nahi dio Alderdi Jeltzaleak eta espero du urte terdira proposamen bat prestizatea Eusko Legebiltzarrean aldela EH Bildurekin eta Alderdi Sozialistarekin adostuta. Euskadi Irratiko Faktorian Joseba Díez Antxustegi Arabako zerrendaburu eta legebiltzarkide hautatu.
Beharrezkoa da autogobernu akordio berri bat izatea. Akordio hori izan behar da zabala, akordio hori izan behar da integratzailea, akordio hori izan behar da guztiontzako, baina akordio berri bat ere lortu behar dugu, eta ni asko posten naiz entzuten dudanean Andueza esaten autogobernua berritu egin behar dela, eta hori izan behar dela eztabaidagai urrengo legealdian.
Eta gobernu osaketari begira esan du, jeltzaleak eta sozialistak lehen-lehenik gobernu programa adosten saiatuko direla, eta ondoren jaurlaritza horren egitura, eta gidatuko duten pertsonak erabaki. Datorren astelenetik aurrera hasiko dute jeltzalek eta sozialistek negoziazioa ofizialki, marra gorririk jarri gabe abiatuko dutela diote.
EAJak ez du uste Espainiako gobernuan lehertu den krisi honek eragina izango duenik Jaurlaritza osatzeko astelenean EAJak eta Alderdi Sozialistak hasiko dituzten elkarrizketa hoietan bide batez EAJak alderdi guztien arteko erronda ez egitea erabaki du.
Eta Euskadi Irratiko Faktorian eman ditu arrazoi horien berri Joseba Díez Antxu Tegi jeltzale karaban aurkeztu zuten zerrenda burua Arnaldo Tegia EH Bilduko koordinatzaile nagusiak berriz Radio Euskadien adierazi du uste duela kareta erantzi dutela jeltzaleek.
Argi baldin badaukagu Alderdi Sozialista sozialistarekin gobernu sendo bat osatu dezakegula, eta horretan neri baldin bagara, eta lortzen baldin badugu alderdi sozialistarekin akordio bat, beste alderdiekin negoziazio bat eszenifikatzea, edo antzerki moduko bat egitea, ba, ez dakit zentzu handirik izango lukeen. Gure helburua zein da, herri honi, lehen bailen, gobernu egonkor bat emateango.
Ez naiz defendatzaile sutsua demokrazia formalena, ez? Baina regimen parlamentarioikoetan Europan egiten dena da ronda bat, zu gobernu bat osatu nahi baduzu hitz egiten duzu mundu guztiarekin. Bueno, mundu guzti horren tartean baldin badago bat zu bezain eskaino berdinak dituena, suposatzen da, hitz egin beharko duzula, gutxienez jakiteko zein dan gure iritzia.
Iruñan frankismoak errepresialeatu zituen 9 emakume omendu ditu gaur udalak, beren izen abizenak beste horren beste kaleri jarrita Txantrea auzoan ekitaldi hunkigarria Joseba Siron, alkatea buru zela egin berri dutena, omendutako emakumeen senitartekoak ere antziren, Aitor Perez kontaiguzu arratsaldeon.
Bai, politikari, abokatu, artista edo irakasle lanetan aritutako emakumeak eta hain zuzen ere egindako lan horregatik frankismoren errepresioa jasan zutenak. 9 emakume hauen izenak Gema Pierola Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlariaren ikerketa batetik atera dira. Gaurkoan Joseba Sironek Iruñeko udalak memoria historiarekin, memoria historikoarekiko duen konpromezua berretsi du frankismoak errepresaliatutako memoria gunearen plaka inauguratu duenean.
Ekitaldi hau nekaezin burrukatu ziren emakume hoiei guztiei egindako omenaldia da. Adorez eta ausardiaz beteriko adibide biziak dira.
Ekitaldi hunkigarrian errepresaliatutako 9 emakume horien senitartekoak ere izan dira eta aitzatespena eskertzeaz gain genero ikuspegitik ekitaldiak duen garrantzia ere azpimarratu dute.
Emakumeak garen partez, badakigun memoriak zein garrantzia duen historiaren ibilbidean. Memoria berreskuratuz izan ere gure nortasuna berreskuratzen ahal baitu du.
Eta hain zuzen ere udaletik azaldu dutenez, memoria historiarekiko konpromezuaz gain emakumeen presentzia kale izendegian zabaltzeko asmo irmoa dute gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako urrats gisa.
Jo dezagun jarraian Elgoibarrera, Danobat taldeak 12.000 metro kuadroko lantegia inauguratu baitu gaur Elgoibarren. Makina erramintaren sektorean euskal erreferente nagusietakoa da Danobat, 70 urte beteko ditu. Aurten eta lantegiaren inaugurazioan entzun dugu bereien zuzendaritzen ahotan betiko balioei eusten dietela Sisto Iturriaga Goitia, Elgoibar arratsaldeon.
Arratsaldeon, eolikoen eta aeronautikaren sektorean izan duen eskari kopuruaren hazkundeari aurre egiteko eraiki du Danobatek lantegi berria. Kooperatibaren sorreraren 70. urteurrenarekin bat eginez inauguratu dute lantegia eta Xabier Altzaga, zuzendari kudeatzaileak, 70 urte hauetan proiektuaren parte izan direna komenduna izan ditu, esanez, sorrerako balioak ez direla aldatu. Xabier Altzaga.
Erronkak ezberdinak dira, hasiera haietan zituztenetatik. Hala ere, balioak eta idiosinkrasia ez du aldatu. Gure ingurunaren aberastasunari laguntzen jarraitzeko indar berari eusten diogu. Kalitatezko enplegua sortuz eta pertsonen garapen pertsonala eta profesionala sustatuz.
20 milioi euroko inbertsioarekin eraiki duten 12.000 metro karratuko lantegi moderno edo berritzaile honekin, euren makine zehaztasuna doituzona areagotu nahi du Danobatek, izan ere, eskaintzen duen kalitate horri esker lortu baitu hainbat sektore eta herrialdeetan hedatzea, bereziki Europan, Txinan eta Estatu Batuetan.
Kutxabankek 120 milioi euroko irabazi garbia izan du urteko lehen hiruhilekoan, aurreko urtean epe berean baino 8.5 gehiago.
Bereziki jarduera komertzialetik eta bankuaren ohiko negoziotik etorri zaio hazkundea Kutxabanki entitatearen arabera, besteak beste zenbait komisio ezabatuz, 12.5 bezero hazkundea izan baitu, horrekin batera Kutxabankek inbertsio funts gehiago kontratatu dituela ere jakinarazi du.
Egun beltza bestalde Biarritzeko aireportuan, Frantziako estatuan, aireportu guztietan, Orli negaldien 165 bertan bera gelditu dira adibidez, eta gurean naiz eta hegaldi bat bera ere ez, biharko hori bai normaltasuna espero da, eta maiatzerako iragarri zuten greba abisua kendu egin du kontrolatzaileen sindikatu nagusiak zuzendaritzarekin aurre akordioa lortuta Andoni Lizeaga.
Biarritzeko aireportua utxik hiru bideiarik enduta Ryanairrekin Londreseko hegaldi hartzeko asmoarekin. Ez dute konpainiaren oharra garaiz ikusi.
No, they've got very limited information. The next flight from Ryanair is offered on Saturday.
Leiatilan informazio gutxi, Ryanairrekin urrengo bidaia larun batean dela baino ez, azkena izan da Ryanair hegaldiak suspenditzen eta den-denak bertan bera geratu dira. Akordioa erdietxe dute, hala ere, kontrolatzaileen sindikatu nagusiak eta abiazio zibileko zuzendaritzak, baina beranduegi. Oraingoz ez da akordiari buruz xehetasunik, baina kontrolatzaileek lanzarien mendioa galdetzen zuten besteak beste, sektorean indarrean jartzekoa den erreforma onartzeko, maiatzeko zubirako iragarri zuten greba ere bertan bera eta biharko erabateko normaltasuna espero da.
Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidezaren nagusian aparteko goraberarik ez da guk dakigula orduenetan eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Datozen orduetan euri egingo duan hemenka eta edonon egin dezaken arren sarriago egingo du Kantauri isurialdean. Alabaina orokorrean euri txiki egingo du eta ez dugu espero asko pilatzea. Gainerakoan arratsaldean iparmereko haize ibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Eta bihar temperatura pixka bat igoko da, baina eguraldi nahasia izango dugu. Ez egonkortasuna handitu egingo da eta eguerditik aurrera zaparradak espero ditugu eta baliteke trumoitsuak izatea.